Oksimi su jedinjenja koja postaju kondenzacijom karbonilnih jedinjenja, aldehida ili ketona i hidroksilamina. Postaje oksimska grupa koja je analogna imino grupi i izdvaja se voda. Reakcija je povratna, dakle oksimi hidrolizuju u prisustvu vode do karbonilnog jedinjenja i hidroksilamina. Sve reakcije prikazane su konceptualno, ali kao i u prethodnim slučajevima predstavljaju stvarne hemijske transformacije koje će biti detaljnije razmotrene u okviru hemijskih reakcija. Također su prikazani i 3D modeli kako bi se stekla predstava o realnoj geometriji oksimske funkcionalne grupe. Nomenklatura oksima nije deo ovog kursa.